Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku emisije Aktuelnosti izdvajamo važnije teme o kojima govorimo u emisiji. Republika Srpska preduzit će mjere i garantovati bezbjednost svih građana, poručeno sa sastanka najviših zvaničnika Srpske povodom najavljenog velikog priliva migranata. Prema Grčkoj je krenulo 130.000 migranata i Brisel šalje snage na grčko-tursku granicu. O migranskoj krizi u Aktuelnosti razgovaramo sa analitičarem, istoričarem Čedomirom Antićem. Narodni poslanici Republike Srpske danas raspravljaju o ukidanju bijelog hljeba. Javni fond za dječju zaštitu Republike Srpske i ove godine vodi mališane na more. Ovo je samo dio onoga što smo pripremili za današnju emisiju. Do 18 časova sa vama su Mladen Zdjelar i Gostimir Keskić.
Disagree when rules get in the way. New reality.
Povodom najavljenog velikog priliva migranata, MUP i vlada Republike Srpske preduzit će sve neophodne mjere kojima se garantuje bezbjednost građana kao imovina Republike Srpske, zaključeno je na današnjem sastanku najviših republičkih zvaničnika održanom u Palati Republike u Banja Luci. Najavljeno je da će vlada na sjednici u petak donijeti odgovarajući plan. Na sastanku koji je sazvan na inicijativu predsjednice Željke Cvijanović učestvovali su predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović, premijer Radovan Višković, srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač. Nova migrantska kriza mogla bi opet da uzdrma Evropu. Broj migranata koji odlazi iz Turske da bi prešli u Grčku preko graničnog prelaza Ederne prešao je 130.000. Zbog nadiranja migranata Brisel šalje snage na granicu Grčke sa Turskom. Austrija je optužila Tursku da ucjenjuje Evropu sa najnovijom migrantskom krizom, nazivajući to napadom Turske na Evropsku uniju i Grčku. Policija Republike Srpske spremna je na eventualnu eskalaciju migrantske krize i konstantno prati situaciju u vezi sa ilegalnim migracijama, poručeno je u MUP-u Srpske. Opširniji u prilogu Milana Stojić.
Savjet ministara BiH razmatraće na sjednici u četvrtak situaciju u vezi sa najavljenim.
Policijska službenika pružamo potrebnu pomoć. Ukoliko se procijeni da se situacija usložnjava, povećat ćemo broj policijskih službenika na istočnoj granici, a isto tako bilo bi dobro da je ostane granične policije BiH da malo pregrupiše svoje snage, da fokus svojih ljudskih resursa stavi upravo na zaštiti istočnih granica kako bismo spriječili povećan broj ilegalnih migracija preko tog tereta.
Prema podacima granične policije BiH, broj migranata koji ulaze u BiH za sada ne raste, istakla je portparol Franka Vican.
Od siječnja 2020. godine do danas odvraćeno je 1415 osoba od pokušaja ilegalnog prelaska državne granice. Dakle, riječ je ponajprije o državljanima iz Pakistana, Afganistana, Iraka, Iran.
Direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Vujić izjavio da u slučaju da ilegalni migranti masovno krenu prema ovim prostorima, BiH može da im bude samo koridor.
Znamo da u Turskoj znači ima 3,7 miliona ilegalnih migranata, ekonomskih migranata. Naši kapaciteti su oni koje imamo trenutno, znači to je maksimalno 5.000 mjesta, znači privremeni prihvatni centri i znači jedan bezbjedonosni rizik koji će biti daleko veći za sve bezbjedonosne agencije u Bosni i Hercegovini ako val krene preko Grčke, Bugarske ka Bosni i Hercegovini.
Analitičari tvrde da je nova kriza vještačka i da je napravio turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pokrivajući vojne neuspjehe u Siriji i Turskoj. Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević tvrdi da je Erdoganova kompletna politika zasnovana na gruboj sili.
On na ovaj način kažnjava Evropu, dakle kada nije uspio u Siriji ono što je htio i kada se sirijska vojska uz podršku Rusije suprotstavila, on je napravio Evropi migrantsku krizu.
I dekan fakulteta za bezbjednost u Banja Luci Predrag Čeranić Erdogana smatra krivce za novi talas migranata koji se pokrenuo prema Evropi.
On želi sada da internacionalizuje problem u Idlibu i da uvuče Evropsku uniju, ni krivu ni dužu u ovom konkretnom momentu.
Na granici između Turske i Grčke svakodnevno su veliki sukobi grčke policije i migranata koji nasilno pokušavaju ući u ovu zemlju. Austrijski ministar unutrašnjih poslova Karl Nehammer najavio je da će Austrija na mađarsko-srpsku granicu poslati policajce i pse kao podršku u zaštiti granice od migranata. Hrvatska je u stalnom kontaktu sa NATO-om i ostalim članicama Europske unije i također traži pomoć. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar inostranih poslova Ivica Dačić ističu da Srbija neće dozvoliti da je drugi pretvore u parking i čekaonicu za migrante.
I u nastavku emisije aktuelnosti o migrantskoj krizi, zaoštravanje sukoba u sirijskoj provinciji Idlibu uz direktno učešće turske vojske na strani pobunjenika moglo bi ozbiljno da ugrozi interesno zbližavanje Turske i Rusije. Koji je interes Turske u tom području i šta turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan najavljuje kada su u pitanju milioni sirijskih izbjeglica i da li je Evropa spremna za prihvatanje novog talasa izbjeglica? Odgovore na ova i niz drugih pitanja vezanih za migrantsku krizu potražili smo od istoričara Čedomira Antića. Razgovarao kolega Stjepan Zlikovac.
Svjedoci smo posljednjih dana da se borbe u Siriji nastavljaju i u njima na strani pobunjenika protiv sirijske vojske učestvuje regularna turska vojska. Gospodine Antiću, zbog čega je Idlib važan i otkud turska vojska na tom području?
Građanski rat u Siriji traje već 9 godina i tokom marta će ući u 10. godinu. To je veliki rat u kome su sakranjene mnoge imperialne ambicije u svetu i u kome za sada trijumfuju Ruska federacija i Islamska republika Iran. To je rat koji je nastao dobrim delom zahvaljujući nerazumevanju najrazvijenijih zemalja na svetu o tome kako treba da izgleda modernizacija drugih zemalja. I mi smo na Balkanu bili žrtve te njihove jednostranosti. Oni su mislili da mogu da dođu na Bliski istok i da uspostave režime koji njima odgovaraju. E pa to uslovima u kojima se zalažu makar formalno za ravnopravnost građana i za puna prava svih ne može da bude ostvareno zato što ne živimo svi u 2020. godini po satu iz Njujorka ili po satu iz Londona. I to treba da znaju pošto i u njihovim krajevima je bilo sličnih problema u neka davna i druga vremena. Da je uspjelo ono što su hteli, Sirija bi vjerojatno prošla gore nego Irak, mnogo nego Libija, svakako gore nego Afganistan. U njoj bi uz neku sreću posle mnogo godina pobedila neka ekstremistička formacija koja se pokazala kao surovije i brutalnije od drugih, baš kao što su bolševici nekada bili pobedili na prostoru raspale ruske carevine. Ne zato što su bili najbolji, nego zato što su bili najbeskompromisniji. Pre toga bi većina manjina i verskih i sektarijanskih i etničkih bila brisana. E sad, jedan politikolog je rekao da Sjedinjene Američke Države više ne znaju šta da rade. Dakle, u Iraku su se umešale kopnenom intervencijom, u Siriji su pomogle druge da u Libiji su pomogle druge da bombarduju, u Siriji nisu znali šta da rade. Prvo su pomagale, pa su onda prečile pomaganje, onda su ratovale preko Turske, onda su se na kraju zamerili sa Turskom. I eto, Evropska unija koja pokazala još manju konzistentnost, koja se zalagala za nekakvu multietničkost, a onda je tu multietničnost jednom, kada se zločila sa prvim migrantima koji su došli u masi, odjednom je odustala od nje. Ona je plaćala, poput drevnog Rimskog carstva koje više nije moglo da osvaja, plaćala je Erdogana, Rimljani su plaćali susedne narode, da spreče migraciju ljudi koji dobrim delom na njihov poziv i dobrim delom njihovom odgovornošću žive teško, žive u ratu ili u nekim drugim zemljama žive u velikoj nemaštini. I sada evo, uslovima u kojima polako se u Siriji stvari smiruju, dakle da podsjetim, sukob se završio tako što je skoro čitavu opoziciju uspjela da zbriše vojska Islamske države. Ona opozicija što je opstala je pod zaštitom Turske i delimično Sjedinjenih Američkih Država. U međuvremenu Ruska federacija, sirijski režim, njegovi saveznici, Islamska republika, pre svega Hizbolah, uspjeli su pobediti Islamsku državu, uspjeli su osvojiti većinu teritorije koja držala opozicija. Erdoganu je ostalo, posebno kad je izgubio otvorenu podršku Sjedinjenih Američkih Država, da pokuša da napravi neku zonu isključenja na severu Sirije, ali pošto je u sporu sa Sjedinjenim Američkim Državama, to je radi uz pomoć Rusije. Tako je Rusija uspjela pomoći režimu da dobrim delom neutrališe i Kurde i opoziciju i sad ostaje samo jedan pojas koji je sve manji i manji, koji je uz granicu sa Turskom, koji kontroliše opozicija. A Kurdi su delom pod zaštitom Sjedinjenih Američkih Država, većim delom sada pod zaštitom sirijskog režima i Ruske federacije. Pošto vidi da gubi, pošto počinju ginu i turski vojnici, pošto njegova politika spoljna, neću ulaziti u unutrašnju, pošto on ima tu i neke uspehe i neuspehe, spoljna se politika Erdogana pokazala kao katastrofalna. Dakle, gdje god je nešto radio, tu je izgubio. On sada je odlučio da se poigra sa tim milionskim izbjeglicama. Između ostalog, on namerava da izbjeglice naseljava na taj prostor koji podsjeća malo na krajinu iz ranog novog veka, možemo kažemo i krajine, u Turskoj je bila, odnosno zašto je bila krajina, ali to je isto etničko čišćenje, to je isto jedno krajnje nedemokratsko i ponašanje koje su suprotstavljeno običajima rata. I
primao je novac neko vreme Erdogan da održava tih 2,5-3 miliona izbjeglica na prostoru Turske, sad ih je ponovo pustio. I to je način pritiska na Evropu, posredno na Sjedinjene Američke Države i na Rusku Federaciju, s kojom je on u nekakvom čudnom, kako je rekao naš novinar Mita Boarov, nesrdačnom savezu. I to je sad jedan način pritiska koji naravno za kao metu ima Evropsku uniju, ali će njegovu cenu platiti ti nesrećni ljudi koji su poterani ka Evropi, kojima navodno dozvoljeno da idu ka Evropi, i naravno Balkanske države.
Gospodine Antiću, ove izbjeglice, ovaj novi talas izbjeglica koji se najavljuje, da to nisu ove aktuelne izbjeglice iz tog kampa gdje ih ima 2-3 miliona koliko, nego da su to ranije neke izbjeglice koje su bile u Turskoj i sada Erdogan njih koristi kao sredstva da nešto dokazuje ili Evropi, Evropskoj uniji ili NATO-u. Pa da li se upadati sa tom činjenicom?
To je sasvim moguće, pošto Erdogan nije demokratski političar, on ima sredstva i mogućnosti koje nemaju drugi, recimo, evropski političari ili američki političari. Ono što ja vidim kao problem, to nije prosto sudbina tih nesrećnih ljudi, jer ja verujem da velika većina ljudi od dobra ne ide u izbjeglištvo, u progonstvo. Čak i oni koji dolaze iz zemalja koje nisu u ratu, oni su u teškom položaju, jer ne bi inače pošli tako nešto. Mali broj je tu nekih, ne znam, kriminalaca, političkih nekakvih ekstremista, terorista i tako dalje, ali i taj mali broj je na ogromnu masu koja dolazi izuzetno veliki. Ali ono što ja želim da naglasim, to je da štetu će ponopati mali narodi. I sad se vidi da ovo više nije bitno. Ko je bio u kakvim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama ili sa Evropskom unijom, oni su sada jedna i druga u krizi i tu krizu izvoze nam. I sad možete vi biti njihovi slepi saveznici kao Albanci, kao Bugari, možete da se opirati kao, ne znam, Srbi ili kao pojedini narodi koji su se trudili da nekako se drže potpuno Evropske unije, kao što su Rumuni i tako, ali prosto Evropska unija nama ne nudi rješenje za to. Nego još gore od toga, pokušava da tu situaciju iskoristi da bi postigla neke svoje ciljeve koji su krajnje nelegitimni. Jer ako smo postigli neke međunarodne ugovore tokom proteklih 30 godina, ne možete ih sada menjati tako što koristite nesreću drugih ljudi da bi pojačali našu nesreću, a sprečili neke procese koje ste započeli u svojim zemljama, pa se u jednom trenutku odlučili da ih više ne sprovedete.
Mišljenja mnogih analitičara, bar u ovom proteklom periodu, vezano za Erdogana, tiču se njegove uloge u tom dijelu, i evropskom i azijskom. Pa su mnogi mišljenja da on želi da bude centralna sila, odnosno da njegova zemlja bude jedna centralna sila tu na tom području, a da ne bude most, što je ono uvriježeno mišljenje dugo, da bude most između istoka i zapada.
Za to što radi Erdogan u Siriji, bi mnogi na prostoru Europe, Azije pa i Afrike bili kažnjeni vojnom intervencijom. Međutim, zapadne sile niti su jedinstvene, niti smeju da izvrše takvu vojnu intervenciju. Krajnje ni postoje baze američke u kojima su nuklearna oružja, koja će biti odmah u opasnosti. Tako da to je ozbiljan problem. Drugo, Erdogan je pre godinu i po dana, kao što znate, imao izbore. Na tim izborima je on odneo pobjedu, ali u dva najvažnija grada je izgubio. Da. I to je neobično, pošto u režima kao što je njegov, čak i onima koji su lišeni ideologije, takvih ima po Evropi, po Centralnoj Aziji, ono što se zna u izborima, to je ko će biti poražen, to je opozicija. Međutim, to se nije dogodilo. I Narodna republikanska stranka, koja ima 1.200.000 članova, uprkos tome što, evo, koliko već 15 godina nisu na vlasti, je uspjela da pobedi čak i na ponovljenim izborima za gradsku upravu Istanbula, jednog od najvećih gradova, u Evropi, bar po površini, jednog od najvećih gradova na svijetu.
Evo, danas su mediji objavili da su turske snage oborile jedan sirijski avion. Prije nekoliko dana i vi ste to pomenuli, da su turske snage imale desetine poginulih vojnika. Turski predsjednik namjerava da ove sedmice posjeti Moskvu. Šta možemo očekivati od tog susreta?
Moram da kažem da ne bih znao šta je pravedno rješenje za Siriju. Dakle, najveći problem Sirije je što ljudi koji su o tome odlučivali na zapadu su pokušavali da primene modele iz svojih država iz datog trenutka. Dakle, oni odu u zemlju koja ima potpuno drugačije iskustvo istorijsko nego oni i onda nude rješenja koja su od, recimo, marta 2020. godine Siriji. Isto radi i nama. Znači, i u doba Miloševića i u doba Vučića oni dođu i kažu E, znate, kad je reč o vašoj zemlji, mi ne možemo da odobrimo odnos prema vašoj vlasti, opoziciji, pošto eto i kod nas ima opozicije, pa nikad ne, nije takav odnos vlasti i opozicije. A onda na drugoj strani, kad im pomenete Kosovo, oni kaže, pa nikad mi ne bi dali prava Meksikancima koje od vas tražimo da date Albancima sa Kosova. E sad, nešto slično, samo naravno mnogo, mnogo gore i mnogo, mnogo strašnije i u Siriji. Nisam siguran da ovo što je Putin učinio, to je naravno na tragu međunarodnog prava i njega je suverena država pozvala, odnosno Rusiju je suverena država, Arabska Republika Sirija pozvala da pomogne. Međutim, ne znam koliko je to dobro rješenje, pošto očigledno je da u Siriji, od kako je počeo rat, nema rješenja koje može bude pravedno. Ono što je, se može priznati Rusiji, to je da je sticajem okolnosti, ali veštinom njene vlade, uspela da razbije front Zapada i Turske prema Rusiji. I u jednom trenutku su Ruska federacija, Turska republika, Islamska republika i Iran zajedno arbitrirale oko sudbine Sirije. Ja verujem da to pitanje Idliba u kome živi, sad zajedno s izbjeglicama, vjerojatno 2,5-3 miliona ljudi, je jako bitno za sve, a posebno za Tursku koja će te izbjeglice morati da primi. Teško da će ti ljudi sačekati Sirijsku arapsku armiju, Hizbolah, dobrovoljci i tako dalje, koji će doći na te prostore. Neki od njih su već 2-3 puta menjali svoje mesto. U jednom trenutku su milioni ljudi, nekoliko miliona ljudi je živjelo po raznim enklavama koji su seljene tim zelenim vojnim autobusima. Ono što treba priznati, Ruskoj federaciji to izbjegli su masovne zločine prilikom zauzimanja tih oblasti, ali tu nema čistog rata. Rat je po definiciji zločin građanski rat, a posebno taj versko-sektarijanski građanski rat je zločin na kvadrat, zločin na kub, ako mogu tako da se izrazim. Međutim, ja mislim da, pošto su do sada već imali nekakav sporazum od 2016. godine od tog neuspelog letnjeg puča u Turskoj, mislim da se i Erdoganu i Putinu ne isplati da ulaze u veliku konfrontaciju. Mislim da je ovo deo dogovora. Erdogan će vratno nešto dobiti na severu Sirije, neku zonu isključenja, i vidjet ćemo samo gdje će biti njena granica. Verovatno 10 km ili 15 km u dubinu teritorije, vidim u oblastima Kurda to je skoro 30 km, to je ogromna teritorija, ali to će biti neki zamrznut konflikt. Dakle, ima svuda, dakle, ako se pogledate na prostoru tih graničnih oblasti i Ruske federacije, i posebno Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država u Centralnoj Americi, imate jedan pojas zemalja u kojima je zamrznut konflikt.
Da.
I ponekad je to urađeno na jedan relativno miran način, kao u Bosni i Hercegovini ili u Srbiji, ponekad je to urađeno na krajnje nepošten način, kao u Hrvatskoj i Crnoj Gori, ponekad je to urađeno na nepošten način, kao na Kosovu, ponekad je to urađeno tako što je maltene stanje rata, kao u Pridnjestrovlju, kao u Zakavkazju, kao što će biti vratno u Siriji.
Evo i za kraj našeg današnjeg razgovora jedno pitanje vezano za reakcije u Evropskoj uniji povodom najave da bi ovaj talas migrantski mogao zaplisnuti preko Grčke evropske zemlje. Tako je austrijski kancelar Sebastian Kurz optužio već predsjednika Erdogana da proizvodi krizu sa slanjem izbjeglica na granicu sa Grčkom, a ne sa Bugarskom.
Meni se čini da prosto Evropska unija mora napokon da razmisli kako će rešiti te probleme. Dakle, nije samo problem Bliski istok, Srednji istok, problem je Afrika, gde u Sredozemnom moru se dave stotine hiljade ljudi svake godine. Dakle, Evropska unija, Sjedinjene Države i uopšte bogate zemlje sveta moraju da razmisle kako će da investiraju u budućnosti, da urede te zemlje, da pomognu njihovo uređenje, da ljudi nemaju potrebe da u 21. veku se dave u morima da bi došli do boljeg života. Ja znam da je to teško, ja znam da je to velika odgovornost, kao što je odgovornost uvijek biti moćan i bogat, pa da to ljudi ne shvataju baš najbolje, posebno kad je reč o državama. Međutim, ja ću podsjetiti da samo jedan procenat godišnjeg ulaganja u oružje tokom hladnog rata godišnjeg bi rešio, recimo, snabdevanje vode u Africi. Samo ono što je bacano u Evropskoj uniji krajem 20. veka bilo dovoljno da nahrani sve gladne na svetu. Dakle, morate da razmisliti o tome kako ćete raditi, jer ovaj svet je svojina svih nas. I život tih ljudi u Africi i u Aziji i tako dalje nije samo posljedica njihovih loših odluka, nego je posljedica i jedne dugoročne loše interakcije između njih i evropskih zemalja. I ne može niko kaže da je Kongo posljedica nesnalaženja kongolanskih vlasti, ako znamo da je Belgija, koja danas drži lekcije Srbiji i svakom drugom kao neka demokratska zemlja i tako dalje, kriva za smrt 10 miliona ljudi tamo, da su pljačkali zemlju i uzimali sve od pamuka do dijamanata.
Gospodine Antiću, za ovaj put toliko. Hvala.
Sve najbolje, pozdravljam vaše slušanje.
Poštovani slušalci, naš gost je bio istoričar Čedomir Antić.
You can depend and never worry.
Sedamnaest časova 33 minuta. Afera Asim, koja ovih dana potresa stranku Demokratske akcije i sarajevsku političku scenu, izbacila je na površinu ne samo razmjere koruptivnih aktivnosti u najvećoj bošnjačkoj partiji, već i upletenost njenih kadrova u agencijama na nivou Bosne i Hercegovine u takvim procesima. Najočigledniji primjer jeste presudni uticaj direktora obavještajno-bezbjednostne agencije BiH Osmana Mehmeda Agića Osmice na izbor gradonačelnika Sarajeva Abdulaha Skake. Zbog kompromitujućeg snimka Sarajlić je podnio ostavku na sve stranačke funkcije, a prozvani Osmica i dalje je na čelu obavještajno-bezbjednosne agencije BiH. Opširnije Radan Škipina.
Da li će na čelu Sarajevskog kantonalnog odbora SDA biti Fikret Prevljak ili Semir Efendić, pitanje je unutar stranačkih odnosa i uticaja u toj stranci, zašto šira javnost nije toliko zainteresovana. Nešto veće interesovanje se iskazuje za personalni sastav vlade kantona, ranije i za izbor gradonačelnika Abdulaha Skake, jer su to uticajne gradske pozicije. Mnogo veću pažnju izazvao je sadržaj tajno snimljenog razgovora do sadašnjeg glavnog kadrovika SDA Asma Sarajlića sa delegatom te stranke u kantonalnom odboru Velidom Tvrtkovićem, koga nagovara da glasa za Fikreta Prevljaka, kandidovanog za poziciju predsjednika odbora SDA. Iz tog razgovora javnost je na osnovu Sarajlićevih komentara saznala i da je dosadašnji direktor obavještajno-bezbjednosne agencije BiH Osman Mehmedagić Osmica svojim uticajem 2017. godine obezbijedio izbor kandidata SDA Abdullaha Skake za gradonačelnika Sarajeva.
Abdullaha smo glasali i grad gore i ovo.
Ja, mi smo odgrali. Ja došao sa Zdravkom Stojnićem ku Kumu, Traca i sve tam organizovao i zaglas iskaka posto ga značeno. To smo i Traca završili. Osmica obišao ovoga Zdravku, babu i obećao neke stvari i završili. Tako je on došao za jedan glas i došao za ga značeno.
Ovaj audio snimak predstavlja dokaz o instrumentalizaciji državnih agencija u stranačke svrhe, kazao je za RTRS predsjednik parlamentarne komisije za nadzor nad radom OBA Nermin Nikšić. Da li je to dovoljan dokaz da se o odgovornosti prvog čovjeka OBA Osmana Mehmedagića raspravlja na sjednici komisije, Nikšić nije odgovorio, ali se član komisije Nenad Stevandić nada da će ta tačka biti uvrštena u dnevni red.
Dnevni red se utvrđuje na komisiji, a naravno predsjedavajući komisije gospodin Nermin Nikšić i nadam se da ćemo o tome porazgovarati otvoreno bez da kažemo namjere da poremetimo ono što ima veze sa suštinskom bezbjednosti, a ne sa političkim utjecajem ili da kažemo miješanjem politike u organe bezbjednosti i u funkcionisanje bezbjednosti.
Za bivšeg ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Toma Kovača uloga Osmana Mehmedagića kao dugogodišnjeg vjernog i odanog prijatelja porodice Izetbegović je sasvim jasna i profilisana u svim političkim dešavanjima.
Osmica je Bakirovo sredstvo, znači službe tajnog prisluškivanja, sve te ucjene, sve te poruge koje trebaju za političku borbu su upravo takva jedna služba koju niko ne kontroliše. I Osmica je njemu prije svega unutar bošnjačkog naroda od jako bitno, to je klasična priča u kalifatu, disciplin svoj narod dovede njega u red, onda što bi druge lako da pometeš.
Kupovina delegata, intrige i ucjene posljedstvom OBE postali su normalni u SDA, ali je afera Asim pokazala da su na dijelu duboke podjele u toj stranci, navodi politički analitičar Dževad Galijašević. Precizira da su na jednoj strani Denis Zvizić i braća Čampara, a na drugoj Bakir Izetbegović, što je očigledno i na primjeru izbora kantonalne vlade u Sarajevu.
Politika stranke demokratske akcije neće se promijeniti zato što će jedan Asim Sarajlić otići sa pozicije potpredsjednika ili zamjenika predsjednika. SDA će i dalje ostati kamen spoticanja i na evropskom putu i na putu do pristojne države, dok god Bosnu i Hercegovinu vodi tako na ovaj način na koji je vodi. I dalje će SDA biti faktor sukoba, faktor komplikata i faktor kriminala.
Javno prozvani Osman Mehmedagić Osmica nije se oglasio povodom afere Asim, iako bi bilo veoma zanimljivo da se čuje koji je argumente koristio tokom razgovora sa bivšim kolegom iz službe Zdravkom Stojnićem, inače ocem Dada Stojnića, odbornika u Gradskom vijeću Sarajeva, čiji je glas bio presudan za izbor Abdullaha Skake.
I dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju Aktuelnosti u nastavku o dešavanjima u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Poslanici Narodne skupštine razmotrili su nacrt izmjena zakona o radnim odnosima u državnim organima, prijedlog poslanika Milana Petkovića. Ovim izmjenama predloženo je ukidanje privilegije primanja plata izabranih lica, iako im je prestala funkcija, odnosno ukidanje bijelog hljeba. Skupštinsku raspravu pratila je Zorana Marković.
Razlog za podnošenje ovih izmjena je potreba da se ukine privilegija primanja plata izabranih lica, iako im je prestala funkcija, rekao je u obrazloženju potpredsjednik parlamenta Milan Petković.
Ovo pravo koje je poznato i kao bijeli hljeb i negativne reakcije koje ta privilegija izaziva kod građana i u javnosti, dobro govori njeni financijski efekt. Prema javno dostupnim informacijama, krajem 2014. godine pravo na bijeli hljeb u Narodnoj skupštini, Vijeću naroda i vladi iskoristila su 53 funkcionera i budžet su koštali skoro 843.000 konvertibilnih maraka. Na kraju prošlog mandata, 2018. godine, pravo na bijeli hljeb tražilo je 37 bivših poslanika, delegata i ministara u Republici Srpskoj. Narodna skupština, Vijeće naroda i vlada mjesečno su iz budžeta izdvajali oko 100.000 konvertibilnih maraka u narednih 6 mjeseci za platu 26 poslanika, 9 delegata i 2 ministra, a njima su uplaćivani i doprinosi jer su formalno i dalje zaposleni u institucijama iako im je mandat istekao. Znači, imali su pravo da 6 mjeseci primaju platu iako je nisu zaradili, a što je ukupno budžet Republike Srpske i njene građane koštalo.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske, tačno je 17:48. Građani na sjeverozapadu Srpske plaćaju značajno više cijene goriva u odnosu na ostatak Republike. Cijena jednog litra dizela ili benzina u Prijedoru veća je za oko 20 peninga u odnosu na Bijeljinu. U grupaciji za promet naftom i naftnim derivatima kažu da svaki distributer sam određuje cijene svojih proizvoda. Detaljnije Dragan Zrnić.
Posljednjih dana u Srpskoj došlo je do smanjenja cijene nafte i naftnih derivata zbog pada cijena na svjetskom tržištu. I dok je u Bijeljini cijena litra dizela ili benzina niža i za 10 do 15 feninga, vozači u Prijedoru kažu da je i dalje ista.
Prijedor, ja koliko vidim da cijene ne idu ništa dole, a po drugim gradovima sam se malo informisao, ima ne samo Bijeljina, ima na dosta mjesta da je to smanjena cijena.
Dugo sam vozač, a cijene goriva su, tako reći, od kod nas u Prijedoru, malo previsoke. S obzirom na Prnjavor, Bijeljinu i neke gradove gdje je po 30 feninga po litru.
Cijena litra dizel goriva i benzina na pumpama u Prijedoru kreće se od 2,19 maraka do 2,25 maraka, dok je u Bijeljini 1,99 maraka, nakon što je početkom sedmice iznosila i 1,92 marke. U grupaciji za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Srpske kažu da su cijene goriva nakon nedavnog pojeftinjenja niže za 7 do 10 feninga.
Distributeri u Republici Srpskoj gorivo nabavljaju od rafinerija u okruženju, koje diktiraju cijene svojih proizvoda. U Republici Srpskoj distributeri posluju na principima slobodnog tržišta, što znači da svaki distributer samostalno određuje cijenu svojih proizvoda.
U udruženjima potrošača kažu da u Srpskoj ne postoji regulator formiranja maloprodajnih cijena nafte i naftnih derivata. Ističu međutim da viša cijena ne znači i kvalitetniji proizvod. Snežana Šešlija, Udruženje potrošača Doboj.
Slobodno tržište, maloprodajne cijene se formiraju zavisno od preduzeća do preduzeća, a također i kvalitet koji nam se isporučuje rijetko kad podleže kontroli, odnosno rijetko kad građani znaju šta plaćaju tačno.
U grupaciji za promet naftom i naftnim derivatima navode da je neizvjesno prognozirati koliko će trajati trenutno stanje na svjetskom tržištu nafte.
U okviru projekta Farma 2, koji podržavaju Švedska agencija i USAID iz Fondacije Ženski centar Trebinje, najavljuju početak sadnje 2060 stabala smokve u aprilu na površini od 9 hektara u blizini Trebinja. Ovo će biti najveća sertifikovana organska plantaža smokava u Bosni i Hercegovini. Time povodom poznati stručnjak iz Istre Željko Prgomet održat će od 27. do 29. marta u Trebinju edukaciju o organskom smokvarstvu, najavila je direktorka Fondacije Ženski centar Ljiljana Čičković.
planiramo i radimo na tome da smoku uvedemo u novi brend Istočne Hercegovine, posebno Trebinja. Apropo toga, mi smo uspjeli da uz podršku i Zadružnog saveza Republike Srpske, koji je podržao tu našu inicijativu, da predložimo Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske da smokve uđu u podsticaj i one su ušle po prvi put evo u kapitalne investicije. Trenutno je otvoren javni poziv do 23. čini mi se marta.
A Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske i ove godine vodi mališane na more. Raspisivanjem javnih poziva počela je priprema projekta socijalizacije djece Republike Srpske, koji bi ove godine trebalo da obuhvati oko 1800 djece. Vrijednost projekta je nešto iznad milion maraka, a bit će realizovan od početka juna do kraja septembra. Opširnije Lidija Bešlić.
Omladinski hotel Užice u Bečićima i ove godine će ugostiti oko 1800 mališana koji će u 13 smjena po 10 dana boraviti na Crnogorskom primorju, rekao je direktor Javnog fonda za dječju zaštitu Republike Srpske Nedeljko Jović.
Jedina promjena je što smo ove godine smanjili projekat sa 14 na 13 smjena, ali to ne smanjuje broj učesnika, znači bit će isti broj učesnika, ali ovaj zbog ljepših vremenskih uslova projekat će početi od 30. maja i trajaće do 22. septembra.
Projektom su obuhvaćena prvenstveno djeca i socijalno ugroženih i višečlanih porodica, kao i porodica boračke populacije, djeca sa posebnim potrebama i hroničnim bolestima, ali i posebno talentovana djeca i sportisti. Ciljevi su osnaživanje mališana, razvijanje empatije, jačanje pripadnosti vršnjačkoj grupi bez obzira na razlike i socijalizacije djece u svakom smislu, istakla je rukovodilac projekta socijalizacije djece Republike Srpske Slađana Cvjetković.
Naše iskustvo govori da je ovo zaista jedan projekat koji ostaje u sjećanju djece koje su bili učesnici i koja nekako žele da promijeni svoj život i da idu u nekom drugom smjeru koji su tada vidjeli da može biti drugačiji taj smjer.
Mnogi učesnici ovog projekta bili su kao djeca korisnici, a zatim narednih godina i volonteri i vaspitači. Među njima je Slavena Rajić, koju je, kako kaže, ovaj projekat posebno osnažio i inspirisao kod izbora profesije.
Jer sam vidjela da inkluzija zaista može biti inkluzija. Tamo je zaista jedan veliki miks djece koja su iz različitih kategorija, različitih porodica, različite vrste odrastanja i oni su tako lijepo u tih 10 dana svi uklopljeni zajedno, bez pravljenja bilo kakvih razlika.
Projekat socijalizacije djece Republike Srpske realizuje se od 2002. godine. Prethodnih 18 godina obuhvatio je više od 30.000 lica, djece i pratećeg osoblja iz svih gradova i opština Srpske.
Poštovani slušaoci, ovim prilogom završavamo današnju emisiju aktuelnosti. Budite sa nama i sutra u ovom istom terminu. Pozdravljaju vas Mladen Stjelar, Bratislav Božić i Gostimir Keskić. Tačno u 18. časova poslušajte vijesti.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.